olsun. Azad Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramını verilişi biz aparırıq. Maris İngilizoğlu.
Ürviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə səhər narın yağış yağa bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 15-17 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şərq rayonlarına yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Saat 8-i olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı belə deyir.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı deyib. İclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri də iştirak ediblər. Haraşdı toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olma məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Haraşdı deyib ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. O deyib ki, təkcə həbsdə olan jurnalisti azadlığa buraxılmamalıdır. Onların həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. O həm də deyib ki, Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə və əldə olunmuş irəliləyişi təhlükə altına qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar. ATƏT sədri ilə Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşünə dair bəyanatda belə deyilir. Turanın məlumatına görə ATƏT-in sədri ilə həmsədrlər noyabrın 14-də Madriddə görüşüblər.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib. Parlamentin spikeri Nuno Bürzana deyib ki, artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb, bu yüzdən də fövqəladə vəziyyət rejimini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində tətbiq olunub, prezidentin istifa tələbi ilə müxalifətin Tbilisidə keçirdiyi etiraz aksiyalarından sonra. Həmin aksiyanı polis göz yaşardıcı qazdan və digər vasitələrdən istifadə etməklə dağıtmışdı.
Pakistanda isə fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağı hələ məlum deyil. Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte İslamabadda Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə bu məsələni müzakirə eləməlidir. Polis müxalifət lideri keçmiş başnazir Bənəzir Buhuttanın ev dustaqlığından azad olunması barədə məlumat yayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch isə Pakistan hökumətini fövqəladə vəziyyətdən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməməyə çağırıb. Pakistanda fövqəladə vəziyyət bu ayın əvvəlindən tətbiq olunur. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür ki, davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobus marşrutlarında ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər. Onlar deyirlər ki, hökumət onları 50 ildən bəri istifadə elədikləri güzəştlərdən məhrum edən pensiya islahatlarını dayandırsın. Etirazlara universitet tələbələri də qoşulub, gələn həftədən tətilə xəstəxanaların, məhkəmələrin, hətta Fransa Mərkəzi Bankının da qoşulacağı bildirilir. Hökumət həmkarlarla danışıqlar aparır, amma güzəştlərə getməkdən imtina eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 19-da 20-sində Fransaya rəsmi səfər eləyəcək. Turana diplomatik mənbələrdə məlumat daxil olub ki, səfər işgüzar xarakter daşıyacaq. Prezident Fransanın dövlət başçısı Nikola Sarkozy ilə danışıqlar aparacaq. Bu, İlham Əliyevin Fransanın yeni prezidenti ilə ilk görüşü olacaq. Görüşlər vaxtı regional problemlərin də diqqət mərkəzində olduğu güman olunur.
İran özünün uranı zənginləşdirmə proqramında böyük irəliləyiş əldə edib, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Hesabatda nüvə proqramı ilə bağlı suallara cavab verilsə də, əvvəlcədən məlumatlandırmaq yolu tutmadığına görə İran tənqid olunur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad İranın nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu qeyd elədiyi üçün MAQATE-nin hesabatını alqışlayıb. Amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dana Perino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran Beynəlxalq Birliyin xəbərdarlığına məhəl qoymur. Nüvə proqramını davam etdirir. Perino deyib ki, ilə bu baxımdan da Amerikada İrana qarşı sanksiyaların qəbul olunması üçün səylərini yenə də davam etdirəcək.
Almanya gələn ildə Amerikanın Əfqanistandakı antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyəcək. Bundestagın aşağı palatası daha 100 nəfər hərbi mütəxəssisin Əfqanistana göndərilməsini səs çoxluğu ilə qəbul edib. NATO, Almanya NATO-nun üzvüdür, Əfqanistanda 3000-ə yaxın hərbiçisi var.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan noyabrın 17-də Bakıda Türk dilli dövlətlərin 11-ci qurultayının açılışında iştirak edəcəklər. Duranın məlumatına görə noyabrın 18-də isə Əliyev və Ərdoğan Türkiyə və Yunanistan qaz kəməri sistemlərini birləşdirən Karasambeli Komanti boru kəmərinin açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Bununla da Şahdəniz yatağından Azərbaycan qazının Yunanistan və oradan da Avropaya çıxarılması üçün yol açılacaq.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Səhər verilişimiz isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri verilişi davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə müstəqil səsləri boğur. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş deyib. Araş da narahatdır ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edilir. Jurnalisti kimsə döyəndə hakimiyyət günahkarı tapmağa həvəs göstərmir. Amma tənqidə meyilli jurnalistləri inzibati maddələrlə məhkəməyə çəkirlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, onunla həmkarımız Arifə Kazımova söhbətləyib. ATƏT-in rəsmisi Amerikanın rəsmisi kimi danışıb, deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı yeni mərhələ başlayır.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə, Mikloş Haraşçı deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o, böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid, onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that other violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmayıb, baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraş da əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraşçı deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddiada qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla, bu işlərdə ayrı seçilik olması fikri gəlir.
Bəsatətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə edə bilərmi? Mikloş Haraşçı deyir ki, o media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq edə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə, jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraş dəmindir ki, hakimiyyət nəhayət ki, bütün bunları eşidəcək.
Because this wave of oppression against journalists is against all.
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümidvaram ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsi ilə biz hökumətə xatırladacağıq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
Public opinion not only in internal exchange of letters that this is about commitments they have taken on themselves.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Arifə Kazımova, bəzən ekspertlər deyirlər ki, Qərb Xəzərdəki enerji maraqlarına görə bu regiondakı ölkələrdə demokratiyanı qurban verir, amma Qərb rəsmiləri bu fikri heç vaxt yaxına buraxmırlar.
Xəzərin enerji ehtiyatı.
böyük ehtiyacı onu gələcəkdə regionda Moskva və Qərb kimi əsas oyuncuya çevirir. Amerika Dövlət Katibinin Cənub və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Evan Feigenbaum isə deyir ki, Pekin çox yaxşı bilir ki, onun təklifləri Mərkəzi Asiyanın neft və qaz istehsalçıları üçün cəlb edicidir. Çünki ixrac üçün birdən çox istiqamət olanda Orta Asiya Respublikaları öz şərtlərini diktə etmək imkanı əldə edirlər.
Fikrimcə, Qazaqların və Türkmenlərin hər ikisi bunda, yəni Çin ilə iqtisadi imkanlarının inkişafında maraqlıdırlar. Nə qədər qəribə də olsa, Türkmenistanın sabiq prezidenti Sapar Murat Niyazov da buna yaxşı baxırdı.
Çin Türkmenistanla qaz sahəsində aktiv danışıqlara girməklə artıq prosesin içindədir. Bundan başqa Çinin Qazaxıstanla neft ixracı ilə bağlı layihələr də inkişaf etdirilir. Amma Pekin enerjinin müştərisi olmağa cəhd göstərən tərəf kimi görünsə də, Orta Asiya istehsalçıları ilə münasibətinin bir tərəfli olmasını istəmir. Bütün bu məqamlar isə həm Qərb və Rusiya, həm də Çinin özü üçün maraqlı məqamlardır. Çünki onlar Orta Asiya istehsalçılarını əldə etməyə çalışırlar. Hər üç ölkədə Orta Asiyanın ehtiyaclarının bir hissəsi var. Başqa sözlə, heç bir ölkə bütün ehtiyacları ödəməyə qadir deyil və məhz bu cəhət nə vaxtsa bu ölkələrdən birinin qalib olacağını deməyi çətinləşdirir.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asınız. Bura 101.7 FM-də siz bizi rayonlarda AM 1530 1296 təzyiqlərində dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Vaxtı ilə Sumqayıtı tikməkdə məqsəd Xəzər neftinin keyfiyyətli emalına nail olmaqdır. İndi Sumqayıtda ekologiya ilə çirklənib ki, burada elə yerlər var ki, heç necə deyirlər, bura heç quş quşluğu ilə də qona bilmir.
Ərazidə yaşamağa heyvanlar da dözə bilmirlər. Getdikcə heyvanlar şəkillərini dəyişirlər bu Sumqayıtda, kiçilirlər, amma burada insanlar yaşayırlar. Özə burada yaşayanları bəlkə elə siz də tanıyırsınız. Onlar Bakıya tez-tez gəlirlər. Kəbrən İlavərinin reportajı.
Gün yağışı yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeniyetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Naxal soyda, yəni naxal girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qaz çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli yerinə dəvət edir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç vallahi əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir. Bütün nəmişlik, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsəm, günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkaminat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə, balaca vaxt çox müalicə edirsən, həm birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedib şəmə həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi çoruyur, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adam.
Mən bura gələn böyrəyim düşüb xəstə. Rütubət, nəmiş
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. Necədir o canlılar nələr keçir? Biz görmüşük. Sənaqlı bağlamız bir ayağı yoxdur. İlbeyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələrin onların genetikasına təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişiklik itkilərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid edirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Kəbrənd ilavərliyə qulaq astıq. Amerikan Blacksmith İnstitutunun məlumatına görə Sumqayıt indi dünyada ən çox çirklənmiş 10 şəhərdən biridir.
Səhər qəzetlərin icmalından sonra isə eşidəcəksiniz ki, Gürcüstanda narahatlar ki, ölkədə müharibə başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər Ətər davam edir. İndi də səhər qəzetlərinin icmalı görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. Parlament PKK əleyhinə bəyanatdan geri durdu. Yeni Savad qəzeti yazır.
2008-ci ildə yalnız sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək.
Türkiyə Ermənistan üçün hava dəhlizini bağlayıb. Azadlıq qəzeti yazır.
Telman İsmailov Cıdır meydanına atlar qarışıq aldı.
Şahbaz müəllimin tükürpədici hekayəti. Günsər qəzeti yazır bunu.
Bunların hamısını indi Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu növbəti dəfə parlament PKK əleyhinə bəyanatdan geri durdu. Azərbaycan qatarı növbəti dəfə Türkiyəyə dəstəkdən boyun qaçırdı. Qəzetin yazığına görə yalnız deputat Siyavuş Novruzov jurnalistlərə açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib, qeyd edib ki, məsələ ilə bağlı komissiyanın iclası keçirilib, komissiyada qeyd olunur ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında bircə bəyannamə imzalanıb. Həmin bəyannamə Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunacaq və fakt ki, parlamentin mövqeyini əks etdirəcək. Bircə bəyanatda əks olunan müddəalar Milli Məclisin PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı qəbul etməli olduğu bəyanatın layihəsinə daxil etdiyimiz müddəaların eynidir. Bunu Siyavuş Novruzov deyib qəzet jurnalistlərə. Ona görə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı ayrıcə bəyanat verməsinə ehtiyac yoxdur. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Ekspres qəzeti belə bir başlıq qoyub, bərəkət böhranı, çörək bol, keyfiyyətli və ucuz ola bilərmi? Dünyanın əmtəə birjalarında taxılın qiyməti sürətlə yüksəlir. Son məlumatlara görə artıq əla növ Amerika buğdasının bir tonu 345 dollara çatıb. Qəzet yazır ki, indi Azərbaycanda da əslində çörək bahalaşmalıdır, özdə 100% artırılmalıdır, amma istehsalçılar narahatdırlar ki, əhali böyük narazılıq eləyir buna görə də. Ona görə də başlayıblar çörəyin keyfiyyətini aşağı salmağa, qəzetin araşdırmalarına görə çörəyə kimyəvi maddə qatırlar. Çörək pişirmə sexlərinə reytlər zamanı məlum olub ki, çörəyin tərkibində yodlaşdırılmış duzun miqdarı çox azdır, bunun çörəyin tərkibində kimyəvi maddələr var.
Türkiyənin hava dəhlizi noyabrın 13-dən Ermənistan üçün qismən bağlıdır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə Türkiyə tərəfinin məlumatına görə bu reyslər texniki səbəblərdən qadağan olunub. Səbəblərin yalnız nədən ibarət olduğunu türklər izah eləməyiblər, qəzet yazır. Ermənistanda isə bilirlər ki, Ankaranın bu addımına səbəb ermənilərin erməni soyqırımının beynəlxalq ictimai tərəfindən tanınmasına nail olmaq məqsədi ilə fəallaşması ola bilər.
2008-ci ildə yalnız sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək. Bunu Samir Şərifov deyib, Maliyyə Naziri, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı deputatların sualına cavab verib. O deyib ki, hökumət bundan sonra Azərbaycan ipoteka fondunun öz vəsaitləri hesabına işləməsinin tərəfdarıdır. Dövlət büdcəsindən sosial ipotekalar üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Kommersiya ipotekasının verilməsi üçün isə fond özü vəsait tapmalıdır.
Günsər qəzeti isə Şahbaz müəllimin tükürpədici hekayətindən yazır. Qəzetin yazığına görə ötən gün mətbuata çıxan bir informasiyaya laqeyd qalmaq qeyri-mümkün idi. Azyaşlılara qarşı əxlaqsız hərəkətlərdə bulunan bir kimya müəllimi məhkəmədə mühakimə olunmuş, daha sonra azadlığa buraxılıb, evə buraxılmışdı. Həmin müəllim Nəsimi rayon texniki humanitar liseydə dərs deyən 59-cu il təvəllüdlü müəllimdir. Qəzetin yazığına görə rəsmi məhkəmə hökmü ilə əxlaqsız adlandırılmış müəllimin qurbanlarının cəmi cümlətanı 4 yaşı var. Biri oğlandır, biri qız. Qonşular müəllimə kəsilən cəzadan narazıdırlar, hələlik isə onun üzünü görmüblər. Hələlik həyətə çıxmır, heç kəslə danışmır. Bəlkə də heç qəzet yazır ki, məhkəmədən evə gəlməyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Soveti metrosu sökülür, metro stansiya yenidən qurulacaq. İndi buradakı mağazaları sökürlər, satıcılar da narazılıq edirlər ki, bu barədə onlara əvvəlcədən məlumat verir. Məlidlər. Telman İsmailov Cıdır meydanını atlar qarşıq alır. Məşhur biznesmen burada əyləncə mərkəzi tikəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Obyektin tikintisi 2008-ci ilin yanvar ayından 2010-cu ilin noyabr ayına qədər davam edəcək. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbərlərdən sonra da Dalğan Dəyişmin, yazıcı Anar qonağımız olacaq.
Tanınmışlar.
Əsl yazıcı Azərbaycanda məncə bir şey. 100 nəfər olur, ondan artıq olmaz. Həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayayım ki, Allah məndən narazı olmasın. 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap edərdim. Əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmam. Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. Tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıcısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anardı. Dinləməyi unutmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Yazıcı Anarla söhbətə saat 9:25 qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Bizim isə qonağımız filosof olacaq. Bugün Beynəlxalq Tolerantlıq Dözümlülük günüdür. UNESCO bu günü 1995-ci ildən qeyd edir.
Səninlə eyni millətdən olmayan, eyni adət-ənədən olmayana qarşı nə dərəcədə dözümlüsən, onu nə dərəcədə qəbul edə bilirsən? UNESCO istəyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Telefon xəttində fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Profesor.
Salam, salam.
Profesor, Azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı nə dərəcədə dözümlüdürlər?
Ümumiyyətlə, mən deyə bilərəm ki, biz dözümlüyük, amma deyə bilmərəm ki, yəni bütün xalqlardan dam üstünük. Belə deyək ki, ortadan biraz yuxarıyıq.
Dözümlülüyün nəyin göstəricisidir dözümlülük?
Bilirsiniz, bu dözümlülük ümumiyyətlə 21-ci əsrin bəlkə ən önəmli problemidir. Yəni, ona görə ki, başqasını qəbul eləmək o qədər rahat deyil. Yəni, başqasının bizdən fərqli olmağı bizdən müəyyən dərəcədə, belə deyək de, ciddiyyət yaradır. Amma dünyanın tələbidir, qlobal dünyanın tələbidir. Bir tərəfdən biz çox olmuşuq və artıq nüvə silahı var. Bu bir məsələnin bir tərəfidir. O biri tərəfdən biz müxtəlifliyi qorumasaq, yəni bəşəriyyətin gələcəyi yoxdur. Ona görə tolerantlıq artıq ən vacib məsələlərdən biridir və məncə bundan sonra bütün xalqlar, bütün insanlar, ümumiyyətlə bəşər mədəniyyəti bu işlə məşğul olmalıdır.
Rəhman müəllim, Azərbaycanlılarla ermənilər, yəni Qarabağla bağlı uzun illərdir, yanaşı yaşayıblar. İndi vasitəçilər deyirlər ki, xalqları sülhə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Sizcə bircə yaşaya biləcəklərmi Azərbaycanlılarla ermənilər?
Təbii, yəni yenə deyirəm, onlar qaçılmazdı, bu bircə yaşayış qaçılmazdı. Biz başqa planetə biz nə ermənilər köçməyəcəyik. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz başa düşək gərək, biz də onlardır, yəni biz bizlərdən danışırıq, yəni onlarda da danışmaq olar. Biz bunu başa düşək ki, biz etnik müharibə aparmırıq. Və biz etnik müharibə aparsaq, geçdiyiz, bizim daxilimizdə düşmənləri tapacaq. Yəni, ən azı əvvəl deyək ki, anası, atası erməni olan və anası, atası Azərbaycanlılar, yəni qovları erməni olanlara qarşı müharibə aparacaq. Ondan sonra bu müharibənin axırı yoxdur. Ona görə mən həmişə deyirəm, biz etnik müharibə aparmağı elan eləsək, biz özümüz məhv olacaq. Ermənilər bilmirəm, özümüz məhv olacaq. Ona görə mən çox təəssüflənirəm ki, bizim mətbuat, bizim kütləvi informasiya vasitələri çox vaxt elə verilişlər aparırlar ki, güya biz hər bir erməni ilə vuruşuruq. Biz hər bir erməni ilə vuruşmuruq. Yəni, Qarabağ üzrə müharibə heç də hər bir erməniyə qarşı müharibədən keçmir. Və hətta o müharibədən Qarabağdan biz uzaqlaşdırır. Yəni, onu mən dəfələrlə demişəm. Yəni, bizim təbliğat Qarabağı uzaqlaşdırır, yaxınlaşdırmır. Bizim təbliğat elə bilir ki, müharibə deyəndə vətənpərvər deməkdir. Vətənpərvər deməkdir. Əksinə, Azərbaycanlar qarşı yönlərdən təbliğatdır bu.
Aha. Bax, vasitəçilər də deyirlər ki, hökumətlər xalqları sülhə hazırlamalıdırlar. Necə hazırlamalıdırlar, Rəhman müəllim, sizcə?
Hökumətlər yox, bizim ziyalılar, yəni ki, biz yenə deyirəm, başa düşməliyik ki, məsələn, mən 90-cı illərdə təklif edirdim ki, biz ermənilərlə görüşək və bir qərar qəbul edək ki, bir-birimizin qəbirstanlığını dağıtmayaq. Belə cavallar görüşsün və bir-birinə desin ki, erməni insandır, o desin ki, Azərbaycan insandır. Bununla kifayətlənək. Yəni, yenə deyirəm, Qarabağın qaytarmaqdan kənar Azərbaycan-erməni münasibətləri var. Bunlar bu çox vacibdir. Biz ikimiz də gərək insanlığımızı qoruyaq. İnsanlığımızı qorunmasaq, yenə deyirəm, biz nəinki qalib gəlməyəcəyik, özümüzə qalib gələcəyik, daxilimizdə dağılacaq. Və mən bu prosesi görürəm və çox təəssüflənirəm.
Rəhman müəllim, bir balaca izah verərdi. Çünki, məsələn, bəlkə bizim dinləyicimizin əks arqumenti ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi işğal olunub, torpaqları Azərbaycan daha çox itki verib. Bu baxımdan Azərbaycan niyə daha çox kompromisə tutaq ki?
Mən demədim daha çox kompromisə. Mən dedim ki, siz aydınlaşdırın, biz etnik müharibə aparmırıq. Bizim qəzetlərdə erməniyə qarşı, ermənilərə qarşı təbliğat aparılmalıdır. Biz o təbliğat aparanda biz o torpaqları qaytarmırıq. Əksinə uzaqlaşdırırıq. Söhbət ondan gedir. Biz çox vaxt özümüzü müharibədə eləyə bilmədiyimizi konfranslarda eləyirik, qəzetlərdə eləyirik, ara söhbətlərdə eləyirik. Müharibənin də öz qaydaları var. Müharibə heç də dinc əhaliyə qarşı müharibə deyil, bunu bilirsiniz. Əsirlər haqqında konvensiyalar var. Deməli, biz o müharibə eləmədiyimizi adi həyatda eləyiriksə, deməli, biz zəifik, acizliyimizi göstəririk. Ona görə deyirəm ki, biz dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm, etnik müharibə aparmırıq biz. Və heç vaxt apara bilmərik. Aparacaqsa biz özümüzü məhv eləyəcəyik.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Bu,
fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlov idi. Bütün dünya bugünü tolerantlıq, dözümlülük günü kimi qeyd edir. UNESCO deyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Gürcüstanın separatçı bölgəsində isə Abxazlarla müharibə başlaya bilər. Bunu gürcü deputat deyib. Deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziyanı tanımağa hazırlaşır. Rövşən Rahiboğlu bu barədə xəbər verir.
Bu həftə prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstan xalqına xəbərdarlıq edib ki, düşmən artıq qapıdadır və hətta bir addım da içəri atıb. Dünən isə Gürcüstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının sədri Givi Targamadze Azadlıq radiosunda müsahibəsində bildirib ki, müstəqillik heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan Abxaziya Respublikasını Rusiya rəsmən tanımağa hazırlaşır. Abxaziya tanınarsa Gürcüstan demək olar ki, əlacsız qalar. Belə hərəkətin silahlı münaqişəyə aparacağını deməyin mənası da yoxdur. Aydındır ki, Rusiya tərəfindən Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması avtomatik olaraq Gürcüstana müharibə elan edilməsi deməkdir. Bir isə haberə bəyan edib ki, son günlərdə Rusiyadan Abxaziya hərbi texnika və yüzlərlə əskər göndərilib. Moskva bu bəyanatları əsassız iddia və təxribat sözləri ilə səciyyələndirir. Abxaziya Müdafiə Nazirinin mavini Qari Kupalba isə bildirib ki, MDB sülh məramlılarından savayı Abxaziyada heç bir xarici qoşun yoxdur. Onun sözlərinə görə Gürcüstan rəhbərliyi öz daxili siyasi problemlərini həll etmək üçün Abxaziyada vəziyyəti gərginləşdirməyə can atır. Bununla belə Targamadzenin dediyinə görə Tbilisi nigarandı ki, dünya liderləri Moskvanın Abxaziya dövlətçiliyini himayə etmək cəhdinin qarşısını almağa tələsməlidir. Targamadzenin rəyinə görə Birləşmiş Ştatların lehinə Rusiyanın isə əleyhinə çıxdıqları Kosova vilayətinin Serbiyadan siyasi müstəqilliyinin tanınması bu məsələdə çox əhəmiyyətli amildir. Çünki fevral ayında nəzərdə tutulan bu planın reallaşmasından Moskva prezident kimi istifadə edərək Abxaziyanın da müstəqilliyini tanıya bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdır.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. İclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Haraşdi toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsi olma məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
ATƏT-in sədri ilə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər, bəyanat yayıblar ki, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə və əldə olunmuş irəliləyişi təhlükə altına qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib.
Pakistanda fövqəladə vəziyyətin ləğv olmasını müzakirə etmək üçün Amerika dövlət katibinin müavini John Negroponte İslamabada gedir.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobusda, marşrutda ciddi problemlər yananıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər.
Prezident İlham Əliyev noyabrın 19-dan 20-sinə kimi Fransada rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi yazır ki, səfər işgüzar xarakter daşıyacaq və Azərbaycanın prezidenti Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy ilə danışıqlar aparacaq.
İran özünün uranı zənginləşdirmək proqramında böyük irəliləyiş əldə edib. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dani Perino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran beynəlxalq birliyin xəbərdarlığına məhəl qoymur.
Sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçi Qyok Aciyevski cümə axşamı mətbuat konferansı keçirib, komandanın Finlandiya ilə oyununa hazırlığından danışan mütəxəssis kapitan sarğısını çox güman ki, Rəşad Sadıqov verə biləcəyini deyib. Aciyevski yığmanın səfər qarşılaşmasında qələbə üçün çalışdığını, bununla belə heç-heçənin də pis nəticə olmadığını vurgulayıb.
UEFA noyabrın 17-sində Helsinki-də keçiriləcək Finlandiya-Azərbaycan oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini açıqlayıb. Komandaları meydana Alan Hamir çıxaracaq. Maraqlıdır ki, Hamir əvvəllər də bu komandaların oyunu idarə edib.
Azərbaycan Rəqbi Federasiyasının rəhbərliyi avqustdan bəri yığmanı çalışdıran Gürcü Quram Modabedzi ilə vidalaşıb, yığmanın Avropa Kubokunun seçmə mərhələsində uğursuz çıxış federasiya rəhbərliyi ilə bağlı rəhbərliyin belə qərar verməsinə nəticələnib.
Və sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə narın yağışı yağa bilər səhər-səhər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Paytaxtda 15-17 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi şərq rayonlarında yağa bilər, şərq küləyi əsəcək, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlərin hamısı xoş xəbərlər olsun. Səhərlər isə son xəbərləri xəbərətərdən eşitməyi unutmayın. Verilişimiz burada yekunlaşır, amma dalğanı dəyişməyin, indi efirdə yazıçı anarla tanınmışlarda söhbət olacaq.
Sizinlə bu yarım saatda da biz idik söhbətləyən Marif Singizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Tanımışlardan sonra son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Xəbərətərin ikinci hissəsini 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.